ngomongin soal DPR-nya dulu deh. Kayak yang kita tahu, teman-teman tahu semua, masyarakat menilai kalau DPR itu tingkat kepercayaan masyarakat rendah.
Di dalam beberapa bukan beberapa ya, banyak survei malah
banyak bilang, survei bilang
tingkat kepercayaannya rendah banget.
Rendah banget. Kalau misalnya kita boleh ambil contoh misalnya dari survei-surveinya LSI, itu ada di peringkat 11.
Dibandingkan institusi lain ya.
Dibandingkan institusi lain ya, dengan hanya dapat kalau enggak salah 65% percaya. Jauh dibandingkan misalnya nomor 1 tuh kalau enggak salah TNI. Nomor 2 KPK. Nah,
tinggi sih KPK.
Berita dan stigma yang beredar di masyarakat itu kan kalau memang anggota DPR nih kerjanya enggak jelas nih. Yeah. Anggota DPR kerjanya tidur mulu nih. Lagi pas paripurna katanya. Emang bener kayak gitu tuh Mas?
Jadi ya bener sebagian. Jadi kalau lu bilang bukan lo ya, maksudnya ada sebagian orang di sana atau bahkan mungkin mayoritas masyarakat bilang kinerjanya buruk, banyak yang tidur gitu ataupun nggak konsentrasi di situ. Kalau ngomongin soal itunya, boleh dibilang sebagian ya, sebagian. Gue bilang sebagian karena kalau misalnya kan yang nonton video porno, nggak semua yang nonton video porno. Yang apa namanya, yang tidur. Nah ini kalau tidur nih, ini dilema sebenarnya.
Menarik
kalau ngomongin nonton video porno ya udah jelas lah, salah lah. Tapi kan nggak semuanya nonton video porno, kebetulan aja ada yang nonton video porno gitu. Orangnya juga udah
tangkap kamera,
juga udah mundur gitu. Dan kayaknya gue masih ingat juga dari partai apa sih. Nah, tapi ntar lu pada googling aja lah nih. Siapa anggota dewan yang nonton VCD porno? VCD porno. Video porno di HP-nya saat rapat di DPR.
Di DPR, benar.
Yang katanya dapat kiriman dari temennya. Pak, tolong
kita enggak tahu.
Pak, tolong dikirim saya ya, lagi, Pak.
Kita enggak tahu.
Pengakuannya sih gitu.
Pengakuannya
gitu.
Seperti itu.
Nah, terus lu ngomongin tidur gitu. Tidur mungkin sebenarnya manusiawi. Gua bisa bilang itu manusiawi karena lu jangankan anggota dewan gitu. Kita zaman kuliah
sering.
Gua korban ditendang dosen gitu. Jadi
karena tidur.
Gitu. Karena tidur di kelas. Padahal tidak mengganggu yang lain, tapi mengganggu pandangan dosen. Nah, yang itu menjadi penilaian yang buruk oleh masyarakat dan masyarakat nggak mau terima pokoknya karena itu dilakukan oleh orang yang harusnya mewakili kepentingan mereka, orang yang harusnya ngurusin urusan publik. Jadi mereka nggak mau tahu gitu, pokoknya lu mau kemarin abis dari dapil, kemudian lu ketemu konstituen, lu begadang sampai pagi, kemudian atau kemarinnya lu abis bahas RUU yang kebetulan RUU itu mungkin disahkan di rapat paripurna hari itu gitu ya, dan lu belum tidur sama sekali dan akhirnya lu mengantuk gitu. Masyarakat nggak mau tahu itu gitu. Jadi gue coba apa namanya, buka gitu ya, gue coba buka bahwa tidur ini ketika rapat nggak bagus gitu ya. Tapi juga menurut gua nggak bisa juga menjadi acuan bahwa dia performa buruk.
Oke, kenapa bisa kayak gitu? Ya. Karena menurut gue pribadi, ya lu kalau tidur seharusnya lu nggak tidur dong, ya. Gitu.
Jadi gini, kalau di Senayan gitu ya, di Senayan kalau lu bilang ngukur kinerja orang, kinerja anggota dewan. Dari dia misalnya tidur, kita tidur dulu lah dari sekian banyak item yang biasanya dinilai sama LSM sama masyarakat gitu. Misalnya lu soal tidur gitu. Tadi kalau kasusnya lu ternyata kemarin lu abis begadang sampai pagi ngomongin RUU, atau lu kemarin abis kunjungan kerja spesifik misalnya ke daerah habis bencana, habis ke daerah habis ada kejadian luar biasa mengenai demam berdarah dan sebagainya gitu, terus lu besok harus paripurna dan kemudian lu di situ tertidur dan masyarakat nggak mau tahu alasannya kenapa aja gitu ya, pokoknya itu dinilai kinerja buruk. Jadi gini, gue nggak bilang, makanya gue bilang itu kurang tepat kalau dibilang itu kemudian menandakan bahwa kinerjanya buruk
secara keseluruhan.
Secara keseluruhan apalagi. Tapi kalau dibilang etika pejabat publiknya tidak benar.
Oh, okay.
Etika pejabat publiknya tidak benar secara etika, etika pejabat publik. Dia udah mencederai itu gitu ya. Gue sepakat. Tapi kalau etikanya nggak bagus kan bukan berarti misalnya itu kinerja jadi jelek.
Oke.
Jadi nggak setiap misal tadi yang nonton video porno etika pejabat publiknya nggak ada tuh. Ya. Tapi kalau ternyata semua isu-isu publik diperjuangin di rapat dia, kita nggak bisa nilai dia. Oh kinerjanya jelek. Jadi etika ada kinerja. Etikanya jelek nggak bagus gitu.
Ya ada yang bisa terjadi. Sekarang ini kayak karena nilai setitik rusak susu sebelah
gitu. Dan sebenarnya gini, kalau kira-kira anggota DPR udah rusak semua, ya negara udah hancur kali, kira-kira gitulah. Sekarang sih hampir hancur sih.
Belum hancur tapi hampir
menurut
hancur.
Menurut gua momok yang selama ini dibahas sama publik gitu ya, si anggota dewan ini menurut gua agak-agak berlebihan, sehingga menutup koreksi publik terhadap institusi lain. Gitu. Apalagi coba model kinerja apa lagi yang biasa di nilai? Absensi misalnya.
Absensi tuh terkadang kan ini gimana sih, orang harusnya rapat segini-segini sih, kok yang datang cuma berapa orang gitu.
Biasanya apa misalnya paripurna gitu ya. Rapat paripurna kan paling sering disorotin tuh. Rapat paripurna di dewan itu dari 560 anggota yang masuk cuman ada 100-200 paling banyak gitu ya. Jadi gini, kalau dari karena anggota dewan absensinya dikit gitu, banyak yang bolos atau banyak yang izin, maka kemudian kinerja dewan itu jelek. Enggak semudah itu juga nilainya. Nggak semudah itu memberikan ukur-ukurannya gitu. Ya bisa aja itu dijadikan kinerja, cuman menurut gua itu menjadi kurang tepat kalau buat ukur dari kinerjanya. Meskipun itu sesuatu yang bisa dilihat, diamati memang gitu. Kalau ngomongin penelitian,
karena kan itu paling mudah juga.
Kalau ngomongin penelitian harus ada measurement-nya, ada ukurannya gitu loh. Nah ukurannya paling nggak itu tadi lihat seberapa banyak absensinya. Tapi itu menjadi tidak nggak reliable jatuhnya gitu loh, karena ketika lo nggak masuk di paripurna, karena ini lembaga politik gitu ya, jadi beda sama kantoran. Bisa jadi lo nggak masuk di, jadi gini, pertama kita mesti tahu dulu paripurna itu sebagian besar adalah pembahasan tertinggi dalam rapat itu.
Dalam rapat-rapat di DPR ya.
Iya, jadi biasanya kalau lo udah selesai dibahas di komisi gitu ya, balik-balik segala macamnya gitu, dipanjang-panjang, maka kemudian kalau udah beres akan disahkan di paripurna. Namanya aja paripurna gitu loh. Nah, itu bisa di situ. Jadi tinggal ketok-ketok aja.
Jadi alurnya tuh kayak apa kalau misalnya banyak orang, kalau masyarakat banyak kan kayak ya udah yang gue tahu lu berapa banyak nih lu bikin
ya,
undang-undang
juga
nih gitu. Emang kayak apa sih step by step-nya tuh untuk sampai jadi itu barang gitu?
Stepnya sih panjang ya pasti prosesnya. Jadi kalau lu ngomongin tadi masuknya tadi, gue mungkin masuk ke soal itu dulu ya, ke soal absensi gitu. Paripurna tadi gue bilang sesuatu yang sudah final, jadi biasanya tinggal ketok-ketok aja. Di situ secara kepentingan publiknya sebenarnya sudah final kalau itu tinggal pengesahan.
Oke.
Kalau lu sering lihat pas rapatnya banyak yang datang, itu berarti belum bisa diputuskan sehingga akhir dibawa ke rapat paripurna untuk kemudian dimusyawarahkan lagi, ya kan? Ketemu fraksi-fraksi segala macamnya. Nanti kalau nggak putus juga dari lobby-lobby, maka kemudian harus voting.
Oh itu biasanya alot tuh ya?
Alot akhirnya. Nah itu perjuangan dewan dalam memperjuangkan kepentingan publik belum selesai. Makanya dia didorong buat datang semuanya buat memperjuangkan itu oleh fraksi-fraksinya gitu. Dan perlu dicatat juga bahwa perjuangannya itu bukan perjuangan individu di DPR DPR itu perjuangan kolektif kolegial.
Jadi apa tuh?
Jadi nggak bisa bahwa misalnya seorang Tulus misalnya gitu ya. Misalnya gue jadi dewan ya, berandai-andai lu kemudian bisa menggolkan atau mensahkan satu undang-undang. Jadi undang-undang itu kan harus dibawa disetujui dulu oleh undang-undang yang lu bawa disetujui oleh fraksi lu, kemudian diterima oleh fraksi-fraksi lainnya gitu. Kemudian itu dibahas. Nah ini maksud alurnya tadi, bisa nih undang-undang.
Oh ini alurnya gimana sih?
Gue ceritain alur singkat aja biar gampang diterima gitu, sama dicerna juga. Jadi pertama undang-undang itu kan bisa lewat DPR, bisa lewat pemerintah yang mengusulkan gitu. Nah kalau dari dewan bisa aja seorang anggota dewan dibahas, kemudian dipoksinya di fraksinya, habis itu kemudian ditawarkan ke anggota yang lain. Oke, kemudian dibahas bareng-bareng fraksi, dibahas dengan pemerintah rapat. Beres berkali-kali pembahasan segala macam itu kan disahkan dulu dari paripurna kan, paripurna ngesahin terbawa. Oh iya ini jadi prolegnas gitu. Bahaslah kemudian sama pemerintah, sama mitra kerja, sama pemerintah.
Oke, ini bisa lanjut nih.
Iya, sama pemerintah, sama DPR dibahas terus sama tim-tim itu, sama panja nih, mitra kerja. Beres, final. Kemudian diketok disahkan di
paripurna itu.
Dari paripurna nanti baru dikasih nomor. Prosesnya itu panjang dan kebijakan nggak bisa sendiri. Kalau nggak disetujui nama yang lain, dia nggak bisa maju tuh.
Jadi nggak mandek aja udah di situ.
Jangan kan bukan mandek lagi, nggak muncul tuh namanya. Misalnya apa undang-undang apa, kita mau bikin undang-undang, kita mau ngatur soal podcast, soal YouTube lah, kita mau coba atur nih misalnya nih. Kita baru maju punya ide, tet, entah nggak diterima, ya udah nggak jadi. Kemarin RU tentang permusikan misalnya.
Oh itu lagi rame juga tuh.
Rame banget. Itu baru diusulin tuh sama Om Anang dan kawan-kawan.
Di Komisi 10 ya?
Komisi 10 waktu itu. Itu baru usulan. Iya kan? Masuk ke paripurna. Coba mau ditugasin buat dibahas. Rame.
Itu jadi yang ditugaskan itu yang dinamakan panitia kerjanya itu.
Iya, biasa masuk ke panja buat ngebahas itu. Gitu. Sesuai dengan, biasanya nanti akan dilimpahkan ke komisinya. Misalnya pemusikan berarti kan lebih ke Komisi 10 gitu. Kemudian nanti bermitra dengan ada beririsan dengan Dikbud gitu, beririsan dengan Kanada Kebudayaan, beririsan dengan Bekraf nanti, mitra-mitranya banyak juga, undang pakar gitu. Kita ngomongin undang-undang. Jadi, nah ini juga kalau kemudian proses yang panjang, proses yang ribet, proses yang syarat dengan politik, dituntut buat ngerjain buat cepet selesainya, banyak selesainya, ya susah. Menurut gue sangat susah. Beda sama kalau eksekutif bro.
Oke.
Eksekutif, Pak Jokowi udah punya duit, udah megang duitnya, karena APBN udah ketok. Mau bikin jalan. Targetnya 7 bulan. Ini 7 bulan.
Lu mau gak mau lu harus kelar nih.
Ternyata jumlah tenaga kerjanya kurang, tambahin tenaga kerja gitu. Bekonya kurang banyak, nyewa lagi yang banyak mempercepat gitu. Oh ternyata waktunya 7 bulan kurang. Oh ya lu begadangan 24 jam kerjainnya. Pakai sistem sih bisa selesai gitu. Tapi kalau lu ngomongin itu kan karena gini, itu sudah masuk kepada tahapan eksekusi. Sedangkan kalau kita bicara undang-undang, kita bicara perumusan bro. Kita baru ngomongin perumusan. Jadi ini kan yang akan menjadi, jadi gini, nantinya eksekutif ini kan nantinya kan eksekutornya dari kerjaan publik, dari apa yang udah dibuat. Jadi kalau legislatif ini kan lebih kepada pemerintah, lu tuh nanti bertanggung jawab terhadap ini loh. Bahwa nanti duit sebesar 2000 triliun ini tuh peruntukannya ini gue jalanin.
Ya benar loh. Tapi makanya kan bahas, fungsi DPR itu ngawasin juga.
Yes, kan. Tapi kan bahas 2000 triliunnya ini kan makanya gue bilang tadi gitu loh. Enggak bisa, makanya APBN juga bisa enggak kelar dibahas gitu loh. Dan untuk mengantisipasi enggak kelarnya itu tadi, makanya ketika dalam satu periode pembahasan anggaran enggak tuntas, deadlock, maka akan dipakai anggaran tahun sebelumnya. Solusinya gitu. Undang-undangnya
kalau emang nih
mentok,
nggak nemuin jalan keluar, nggak
jalan keluar gitu. Undang-undang bilang gitu. Undang-undang sendiri, pembuat undang-undang sudah sadar gitu loh bahwa bisa aja nih kejadian deadlock ya, gitu loh. Nah, sama seperti undang-undang. Kalau di prolegnas dalam 5 tahun misalnya ada 50 undang-undang, yang jadi sebenarnya cuman 10 atau 20 gitu ya, nggak ada setengahnya. Bukan karena anggota DPR yang malas atau kinerjanya buruk, tapi ada proses di dalam yang memang nggak sesederhana itu. Misalnya lo mau ngebahas apa? Undang-undang apa ya sekarang yang belum beres-beres? Oh, misalnya undang-undang mengenai ini RTRI, Radio Televisi Republik Indonesia.
Oh, oke.
Okay. Iya kan, undang-undang itu undang-undang yang di Komisi 1 gitu. Itu paling-paling belum selesai-selesai. Oh, karena banyak kepentingannya. Oh, pihak publik pengennya berbeda dengan pihak swasta, misalnya pihak yang punya TV gitu. Terus kemudian pemerintah maunya beda lagi, DPR maunya beda lagi. Nah, nemuin ini kan nggak gampang gitu. Jadi menemukan titik komprominya ini nggak mudah. Maka kemudian wajar banyak undang-undang yang akhirnya molor gitu loh.
Ini analogi kan mungkin beda dengan misalnya di TNI sifatnya hierarki. Kalau atas ngomong A ya udah
langsung kayak gitu. Yeah. Tapi TNI ketika ngomongin undang-undang pertahanan dan sebagainya masuk ke DPR nggak sederhana itu, kira-kira gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya tentara ngomong hari ini tembak, kira-kira gitu. Jadi semuanya bisa dieksekusi. Sama tadi pemerintah tadi gue bilang, gue bikin bendungan. Ya udah bikin langsung. Bendungan ini harus jadi dalam waktu 3 bulan. Maka 3 bulan bisa jadi. Kalau misalnya nggak jadi 3 bulan, maka publik bisa ngomong, loh ini gimana meleset dari ini, dari jadwal gitu. Bahkan kontraktornya pun ada penalti kalau tidak menyelesaikan itu tidak sesuai dengan apa namanya perjanjiannya. Kalau di DPR nggak bisa seperti itu. Jadi kalau lo ngomongin soal undang-undangnya, banyak sekali tahapan yang mesti dilalui. Mempertemukan berbagai kepentingan itu nggak gampang.
Untuk menjaga kualitas dari undang-undangnya sendiri, yes, biar nggak
pertama
itu undang-undang
asal-asalan. Jangan sampai itu tadi. Jadi jangan sampai juga DPR karena ketakutan juga gitu ya, karena dorongan dari publik bahwa DPR periode ini nih gimana nih produk prolegnasnya yang jadi undang-undang dikit banget gitu. Ya, ya. Wah, akhirnya asal ketok aja. Akhirnya apa? Nah itu juga itu ada ketakutan ya dari para anggota dewan. Takut di tadi dibilang kinerjanya buruk dan sebagainya. Dia akhirnya mempercepat semua. Ya kita akan percepat, banyak statementnya ya gitu kan. Kita akan percepat. Lewat menjadi wajar juga kalau kemudian banyak undang-undang yang dibatalkan oleh MK atau di tadi judicial review. Banyak kayak gitu. Nah, itu kan lucu gitu loh. Bikin undang-undang dibatalin. Banyak yang bertentangan sama undang-undang dasar 45. Atau bikin undang-undang ternyata tidak sepaham, sejalan dengan apa sebenarnya yang diinginkan oleh publik. Jadi enggak semudah itu gitu. Apalagi biasa yang lu sering dengar terkait dengan kinerja-kinerja jarang masuk gitu ya.
Jarang masuk biasanya. Kan itu udah pasti banget tuh di sorot segala macam. Tapi kalau boleh nyambung lagi sih kan. Soal lambatnya sebuah undang-undang itu bisa menjadi produk yang benar-benar selesai gitu. Apa memang karena di DPR ini kebanyakan partai. Jadi masukin banyak kotak jadinya di situ. Banyak yang mau juga jadinya gitu, banyak yang punya kepentingan juga.
Ini dilematis sebenarnya. Ini dilematis. Kalau lu tanya gue penganut partai yang sedikit. Gue penganut jumlah partai kita yang sederhana aja lah, rapi, bukan banyak. Gue berseberangan dengan mereka yang bahwa kayaknya kalau kita ngomongin demokrasi kok semuanya harus benar-benar diwakilin sih. Sampai kalau perlu satu suara kebuang aja enggak. Menurut gue jadi apa ya, enggak masuk akal. Jadi enggak masuk akal menurut gue. Jadi apa bahasa yang naif gitu. Jadi naif. Sejarah udah ngajarin juga ke kita. Pertama kali berdiri, partai ada berapa? hampir 20-an, naik lagi 55 tuh makin banyak gitu ya. Itu abis kemerdekaan kita pakai parlementer, partainya banyak. Enggak bisa ngebangun loh kita, enggak bisa bangun negara kita. Kerjaannya apa? Bangun kabinet. Tiap tahun ganti kabinet, rombak lagi. Besok diprotes lagi, ganti lagi. Terus. Sampai tahun 70 berapa tuh? Zaman Pak Harto, penyederhanaan.
Lepas.
Dengan sadarnya itu dia akhirnya disederhanain jadi 3. Stabil. Bukan hanya soal karena partainya tinggal 2 dan 1 golongan karya. Artinya 3 yang ikut pemilu gitu. Jadi sebenarnya waktu itu 2 partai.
2 partai bro. Dan golongan karya.
Iya, 2 partai dan 1 golongan karya, bro. Jadi bukan 3 partai waktu itu.
Nah,
karena Golkar golongan karya bukan partai politik. Bukan partai Golkar, enggak beda sama yang sekarang gitu.
Jadi jangan salah lagi, 2 partai dengan
2 partai dengan 1 golongan karya ya. Nah, itu terbukti lebih efektif dalam pemerintahan. Selain soal memang ya gayanya gaya Orde Baru, teman-teman udah tahu lah ya. Tapi bahwa ternyata 3 partai ini sangat efektif sekali. Apa aja apa namanya? Perdebatan enggak terlalu apa namanya? Bertele-tele, apalagi perdebatan yang hanya sekedar topeng ya. Artinya sih sebenarnya minta dicolek kira-kira gitu. Jadi perdebatan itu minta diajak dicolek ya, bahasa-bahasanya gitu lah. Nah,
agak lucu juga ya, minta diajak gitu, dicolek.
Bodoh. Nah, kemudian masuk reformasi, banyak tarik-tarikan kepentingan, ribut-ribut. Pasca reformasi terus gitu. Zaman SBY koalisinya dibikin gede. Iya, partainya kan masih banyak tuh. Koalisinya dibikin gede. Ribut-ributnya enggak. Tapi bagi-bagi kursinya jalan. Iya, padahal katanya kalau bisa jangan bagi-bagi kursi. Ya, presidensial itu kan semuanya hak prerogatifnya ada di presiden soal kabinetnya. Cuman kan ya enggak mungkin ketika koalisinya tidak mendapatkan kue kemenangan. Tidak mendapatkan kue kekuasaan.
Selalu berjuang mati-matian
yes.
Untuk
itu nanti kita bahas juga lagi tante. Nah, itu jalan terus ini sampai akhirnya tuh yang ngena banget itu waktu 2014 ya Jokowi jadi presiden. Di DPR bro, itu 2014 dilantik Oktober, 2015 Januari baru bisa komisi dibagi ya. Komisi bukan komisi duit nih. Komisi alat kelengkapan dewannya, komisi-komisi dibagi, alat kelengkapan dewan yang lain dibagi, gitu. Pimpinan dewannya diatur lagi, gitu. Baru itu kan masih ribut-ribut, rebutan apa? Rebutan
dari 2014 Oktober baru bisa di.
2015 itu udah mulai agak enak.
Udah mulai.
2016 kesana itu udah mulai stabil. Tapi yang terjadi apa? Bagi-bagi kursi aja kerja. Iya kan, akhir karena gede kan partainya banyak, terlalu banyak yang harus difasilitasi. Presidennya mau komen ini, kan mau ngasih kebijakan satu kebijakan tertentu, perdebatannya terlalu panjang, terlalu ramai. Bukan berarti, iya kemarin udah gue singgung juga di apa namanya? Ketika gue bahas soal Prabowo mau masuk ke Jokowi gitu. Oh, bukan berarti gak ada oposisi. Tapi ternyata Indonesia selama ini belum bisa mempraktekkan. Bukan gue bilang belum bisa ya. Multi partai di Indonesia gagal dalam apa namanya menciptakan pemerintahan yang efektif.
Efisien, konteks efektif dan efisien ya berarti.
Berkualitas, gak ada sejarah
jadi,
Indonesia.
Di Indonesia sistem multi partai itu tidak bisa membuat negara menjadi pemerintahan yang efektif,
yes.
Efisien. Kenapa?
Ya karena itu tadi di kita itu apa namanya kayaknya kalau nggak dapet kue gitu ya, nggak dapet kue kekuasaan gitu kayaknya itu hidup tuh kayaknya berakhir gitu ya.
Apa mungkin kita masih
dan
membawa
efeknya itu tadi.
Membawa apa ya budaya Indonesia yang nggak enak kan? budi apa balas budi mungkin.
Itu sih gue rasa sih di luar negeri juga ada sih kayak gitu sih. Iya yeah, kan? Itu di Amerika ada Demokrat sama Republik, kayak kalau yang lagi menang sama Demokrat ya semua jaringannya ya jaringan Demokrat gitu. Kalau yang menang Republik semua jaringannya jaringan Republik. Itu hukum alamnya kayak gitu. Gitu. Nah, di Indonesia juga di karena memang enggak apa ya. Dalam ngambil jadi gini. Kalau itu ngomongin kebijakan. Kebijakan itu kan memang ada orang-orang yang tugasnya itu memang decision maker-nya gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak yang dijadikan pertimbangan gitu ya, atau yang dilibatkan, itu satu sisi semakin bagus gitu. Tapi di sisi lain itu juga enggak bagus. Karena apa? Karena kebanyakan pilihan. Kan katanya kalau banyakan pilihan malah malah bagus kan gitu kan. Kalau pasar bebas pun gitu. Misalnya biar banyak harga biar murah segala macam gitu. Tapi kan tidak semuanya itu ceteris paribus gitu. Keadaan lain enggak berubah ya enggak mungkin lah. Kan kita hidup semuanya selalu dipengaruhi gitu. Nah, enggak bisa kayak gitu. Nah, pokoknya gitu. Selama yang gua lihat multipartai belum pernah bisa menciptakan satu pemerintahan yang efektif gitu. Dan kebijakan yang berkualitas. Zaman Orde Baru suka nggak suka gitu, suka nggak suka itu lebih tertata, lebih jelas gitu loh, lebih jelas
karena dengan sedikitnya partai itu.
Iya kan, kekurangannya kelemahannya adalah ketika tiga partai ini yang ada ini diseragamkan dalam artian bahwa semuanya harus tunduk gitu loh, semuanya harus ngikutin pemerintah, kalau nggak sikat.
Salah di situ.
Itu kan yang salah gitu, bukan jumlah partainya. Nah, sebenarnya para elit politik gue lihat sih udah sadar. Makanya ada parliamentary threshold, bro. Kemarin mau dibikin
dibikin lah itu
ya. Waktu pengen dibikin 5%, gue seneng banget tuh, anjir 5% gitu. Narik nih, tinggal dikit nih. Dan kan gak sederhana itu juga. Yang partai-partai gak pede mana mau 5%.
Adalah tawar-menawar.
Partai-partai baru mana mau 5%. Padahal kalau memang lo punya program yang bagus, punya ideologi yang memang bisa mewakili masyarakat, itu memang diterima masyarakat, kenapa enggak gitu. Jadi menurut gua ngapain semuanya masuk parlemen gitu loh. Kan harus yang memang benar-benar mendapatkan pengakuan. Yang layak, kan konsepnya gitu kan, yang memang layak buat akhirnya mewakili parlemen. Dan ketika mereka di parlemen sebenarnya bukan mewakili pemilih lu kok, tenang aja gitu. Dia mewakili seluruh masyarakat Indonesia, itu kuncinya. Orang kan takutnya kan bersuara ini kemana, suara ini kemana gitu. Padahal enggak kayak gitu. Nah, mudah-mudahan sih next-nya parlementer itu makin tinggi.
Supaya meminimalisir.
Karena gua punya spirit,
meminimalisir jumlah.
Punya spirit untuk mengatur apa namanya? Memiliki jumlah partai tadi gitu. Bukan selain soal keriuhan, menurut gua juga soal bahwa ya memang mereka yang benar-benar yang mendapatkan pengakuan lah yang
mudah-mudahan bisa
boleh di sini kira-kira gitu. Itu susah banget, ya emang harus susah dong gitu.
Ya. Itu berarti berkorelasi tadi dengan efektivitas.
Dan akhirnya juga kalau lu ngomong nanti ngomongnya lu akan ngejar quality ya, bisa. Dan nantinya juga gue berharap kalau lu ngomongin kinerja, jangan cuma sekedar ngomongin absensi. Di politik susah ngomongin absensi. Jangan soal ngomongin apa namanya, rapat paripurna yang sepi gitu loh. Tapi yang mesti lo omongin adalah anggota dewan yang lo pilih kemarin. Baik lagi gak kenapa lo anggota dewan yang lo pilih kemarin perform gak di apa namanya, perform gak sebagai legislator? Caranya gimana, perform atau enggak? Loh, banyak media sekarang lo bisa ngeliat mereka. Ya, mereka punya Twitter gak? Mereka punya IG gak? Mereka masuk berita nggak? Banyak. Ya. Terus kalau mereka ini muncul gitu ya, berisi nggak? Atau nggak jelas malah bikin malu kira-kira gitu. Loh, itu terukur ya. Terus isu-isu apa aja yang dia bawa diperjuangin gitu. Kalau memang mereka perlu kedengeran kok gitu. Kalau mereka nggak, ya nggak kedengeran juga. Nah itu menurut gue jadi tanda, jadi ciri gitu loh, bahwa oh anggota ini bagus. Nah ketika lo ngelihat itunya, akan kita bisa inventarisir tuh. Oh dari fraksi PDI Perjuangan ada ini, dari fraksi Golkar ada ini, gitu ya. Dari Demokrat ternyata ini.
Fraksi PKS ada.
Yes, gitu. Pokoknya semua fraksi akan kelihatan. Karena kita di situ kita nggak, terus juga kita ngomongin lagi kinerjanya segala macamnya. Oh fraksi A B C D E F G ini Perjuangan isinya semua apa aja, kan kelihatan gitu. Yeah, yeah.
Sekarang udah dengan mudahnya akses media juga.
Itu baru lo bisa lihat gitu. Oh ternyata fraksi ini ngomongin isunya ini nih, oh lo nggak berpihak kepada mayoritas publik nih gitu. Oh ternyata fraksi ini nggak melindungi kelompok-kelompok lemah misalnya gitu. Itu kan kelihatan. Nah, itu baru lo bisa lihat, baru lo bisa menilai. Dan bentuk penghukuman itu kan sebenarnya ketika anggota nggak kepilih lagi bro.
Udah gak percaya sama lu.
Uh-uh.
Lu gak ngapa-ngapain.
Yes. Itu bentuk penghukuman. Walaupun juga masyarakat, gua berani bilang juga masyarakat kita ini benci-benci rindu.
Waduh, benci-benci rindu.
Iya. Lu sering lah kalau lu ngobrol sama tetangga lu, ngobrol sama teman lu gitu kan. Kucing kan, atau dewan nih gitu kan. Kerjaannya gini, panjangnya korupsi segala macam. Esok kampanye bro, datang anggota dewan, lu ngomongin ideologi, saya dan partai saya kan begini. Nah, duitnya mana pak? Ini real.
Gila. Suka nggak suka ini real.
Ini real. Makanya gue bilang benci tapi rindu. Jadi lu males tapi kalau mereka datang kampanye nggak bawa duit, nggak mau begitu
dan tidak akan ada yang datang.
Akhirnya apa? Anggota-anggota dewan SKTM surat keterangan tidak mampu, susah jadinya bro.
Yang kedapil cuma membawa
nilai semangat gitu.
Ada nilai.
Ada yang jadi.
Ada yang jadi ya.
Cuma kan bisa di.
Ini kita nggak ngomong semuanya kayak gitu.
Yes, ya. Ada yang jadi. Karena kan bukan soal duit. Tapi ada juga soal garis tangan.
Meskipun duit tetap.
Tetap jadi orang penting, Pak. Jadi gitu. Kalau kita ngomongin DPR. Jadi jangan salah kaprah juga. Kita mesti tahu juga bahwa di sini nih beda gitu. Lu boleh menilai tapi coba pakai ukuran-ukuran yang pas juga. Karena antara eksekutif sama legislatif itu beda, antara politisi sama birokrat itu beda gitu. Dan misalnya ngomongin korupsi, nah ini menarik. DPR kan identiknya korupsi ya.
Ya, di media di mana-mana anggota DPR banyak banget terjerat korupsi.
Padahal sekarang. Lu tau enggak pengguna anggaran terbesar itu siapa?
Siapa?
Eksekutif. Birokrasi pengguna anggaran terbesar. Lo DPR kerjaannya cuma ngapain? Bahas anggaran.
Anggarannya.
Duitnya ada di mana? Duitnya ada di birokrasi. Jadi kalau anggota DPR kemarin 500, sekarang 560, nanti dia jadi 575.
Oh 2019-2024?
Nah, karena ada pertambahan penduduk dan semacam dapilnya juga bertambah gitu ya. Nah, anggota DPR akan jadi 575. Birokrasi ada berapa? Birokrat? Berapa ribu?
Banyak.
Dikbud banyak banget orangnya, apalagi Kemlu, aduh pokoknya kayak Pemkot, Pemprov, Pemkap,
Pemda, semuanya
banyak banget. Kayaknya duit bro, duitnya ada di situ, tempat duitnya tuh di situ. 2000
ini biar nggak salah kabar nih ya.
2400 triliun. 2000-an triliun itu. Iya, 2000-an triliun itu. Eksekutif yang jalanin, kan gue bilang tadi. Eksekutornya adalah eksekutif. Nah, DPR ada 560, nanti 575. Dibandingin berapa ribu tadi. Terus duitnya boleh dibilang cipratan. Nah, maksud gue bukan mau belain DPR, tapi maksud gue men coba lu lihat tengok juga di eksekutifnya gitu loh. Lu juga mesti imbang juga nih gitu loh. Eksekutif itu lebih banyak, mereka itu kuasa pengguna anggaran ya gitu loh. Lu kalau mereka enggak mau ngasih itu juga DPR enggak bakal dapat duit, enggak bakal ada yang bisa korupsi. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi, tapi enggak sederhana gue bilang lagi tadi. Kompleks kalau ngomongin politik gitu. Terus kalau misalnya mereka minta-minta, ya udah lu kasih, enggak usah lu kasih, enggak usah lu ikutin gitu loh. Anggaran lu deadlock nanti dikunci segala macam. Ya enggak apa-apa pakai anggaran tahun lalu, publik biar tahu siapa sebenarnya yang ngunci. Ya dong,
biar terbuka aja.
Tapi kalau misalnya lu sendiri yang minta, "Pak, anggarannya ini kurang, masa cuma 4 triliun? 8 triliun lah. Bapak gampang." Lah, gimana kalau kayak gitu? Gila kan maksud gua gitu. Jadi di sini kuncinya gitu loh.
Itu sepertinya trik tahun 1900-an.
Yeah. Agak sama purbanya sama dinosaurus. Dinosaurus itu enggak ada, ini masih ada. Dia sama kayak apa ya? Alkohol, judi dan PSK kan sama tuanya. Karena mas sekarang masih ada. Realitanya kayak gitu. Berani enggak eksekutifnya? Nah, gue berani tantang gitu.
Baik itu di mereka untuk eksekutif. Mereka
yang ini kan anggota dewan itu cuma bahas doang, DPR RI cuma bahas doang. DPR RI yang ngelola duit ya cuma sekretaris jenderal bro, birokratnya. Anggota dewan cuma dapat gaji, dapat ini segala macam, gitu. Tapi yang jadi sana berani nggak wali kota, bupati, gubernur bilang ke DPRD-nya gitu. Nggak, lu minta-minta gue nggak mau. Ya udah lu kasih aja gue duit gue pakai anggaran kayak kemarin. Gitu. Berani nggak? Di sini agak gila kemarin Ahok sih kayak gitu-gitu kan. Nah, umurnya enggak lama. Makanya gue bilang kompleks tadi.
Tidak sesederhana.
Iya. Walaupun lu boleh bilang misalnya kalau kayak Ahok gara-gara bukan itu, gara-gara yang lain.
Yang lain.
Tapi lu mesti cek. Jadi kan itu hanyalah ujung sebenarnya kira-kira gitu. Nah, itu berani enggak kira-kira gitu. Ya kan sederhana aja orang kayak gitu. Benar. Masalahnya sekarang belum pernah ada yang menyoroti itu gitu loh. Termasuk misalnya apa? LSM. Oke. Kenceng banget kalau sama DPR.
Kenapa gitu?
Tapi kalau sama eksekutifnya enggak. Nah, menarik. Kenapa kemudian publik, civil society semuanya, bahkan media massa gitu ya, kecam ke DPR? Karena mereka merasa mereka tuh milih.
Oh.
Mereka mewakilkan. Mereka menganggap bahwa gue memberikan lo untuk merepresentasikan kami gitu ya. Dalam perjuangan-perjuangan kami, gue milih lo juga. Kelakuan lo kenapa kayak gitu? Jadi lebih berasa bro. Sama kayak misalnya gini, misalnya gini, kalau ada orang korupsi APBN nggak pakai gelum batu terasa kan, tapi kalau motor lu diambil orang apa yang lu bakar langsung gitu, langsung kena gitu loh modelnya. Nah,
analogi kurang lebih kayak gitu,
mirip-mirip itulah ya. Iya, nah anggota dewan itu kan lu milih dia kira-kira gitu, terlepas dari lu sebenarnya milih dia apa enggak yang jadi itu kan, tapi dia adalah dipilih oleh masyarakat, representasi dari publik tadi. Nah, ketika kelakuannya begitu, tidur, nonton video porno, korupsi, absennya jarang katanya. Gua nggak mau tahu alasan lu apa, kira-kira gitulah.
Analogi, lu udah bakar motor, lu udah bakar motor.
Iya, kira-kira gitu. Gue gak peduli alasan lu apa, lu pokoknya gak boleh kayak gitu. Lu harus jadi orang yang paling sempurna.
Gue udah pilih dulu.
Gitu. Jadi sampai saat ini yang bisa gue selami adalah itu tadi, karena ya lu mewakili gitu loh. Bahkan panggilannya aja yang terhormat, anggota dewan yang terhormat. Mungkin kita kan bahas juga, lebih menarik juga tuh. Kita cari anggota dewannya, kita tanya. Kenapa mesti anggota dewan yang terhormat?
Jadi bisa tuh nanti. Mungkin next video kita akan manggil anggota dewan.
Hamzah kali ya. Jangan, udah nggak jadi lagi. Maaf Pak Fahri kalau lihat. Fadlizon. Belum tentu jadi wakil ketua DKR dan
anggota dewan
lah. Anggota dewan lah ya.
Anggota dewan lah.
Kita cari lah ya.
Nanti mungkin kita akan coba di video-video berikutnya.
Kalau lo mau kita ngulik apa juga menarik karena kayak bahas DPR juga cukup luas ya. Banyak banget
yang bisa ngulikin. Enggak ada habis ya kalau kita ngomongin DPR.
Iya, jadi garis besarnya sih kayak gitu. Jadi kenapa kemudian mereka sebegitu keselnya gitu. Tapi yang lucu tadi gitu loh. Logika berpikirnya gue masih belum ketemu ketika pemilu lagi yang jadi ya, yang modelnya kayak gitu tadi.
Dan itu memang terjadi.
Terjadi gitu loh. Sehingga kalau dibilang bentuk penghukumannya ada memang beberapa yang jadi, tapi mayoritas yang suka lebar gitu ya, yang royal banyak jadinya.
Berapa dari kinerjanya baik
atau enggak, nggak peduli. Jadi kinerjanya kinerja personal akhirnya gitu loh, dia baik sama gua gitu, di jalanan rumah gua dibikinin aspal gitu, padahal duitnya duit korupsi misalnya, nggak tahu kira-kira gitu. Dan anggota dewan juga ternyata selama ini dianggap kayak sinterklas. Jadi pokoknya kalau masyarakat minta apa aja, uang sunatan, mau kawin lagi, nah, ini beneran gitu, bangun rumah gitu.
Sampai hal-hal seperti itu.
Minta ke anggota dewan.
Sampai hal-hal seperti itu.
Jadi beberapa gue laku, sempat pendampingan gitu ya, gue survei.
Ada?
Banyak gitu.
Minta duit ke anggota dewan untuk
Padahal anggota dewan
keluarga sunatan.
Iya, padahal kan anggota dewan kerjanya bahas duit, bukan ngasih duit, kira-kira gitu. Banyak, itu banyak gitu. Itu banyak. Yang tadi birokrasi yang besar. Padahal birokrasi itu tadi gue coba balikin lagi birokrasinya. Birokrasi yang demikian besar, anggota dewan yang sebenarnya kita, anggota dewan yang mungkin dengan alasan yang tadi gue sampaikan gitu ya. Terus masyarakat lupa juga bahwa kalau kita ngomongin birokrasi harus layak dikritik juga, karena birokrasi adalah produk politik. Birokrasi adalah produk politik. Karena apa? Karena pucuk pimpinan birokrasi adalah lahir dari proses politik, dan banyak diisi oleh pejabat publik itu tadi. Pimpinan birokrasinya dari politik. Menteri-menteri banyak dari partai politik. Kalau dia bukan dari partai politik, dia pilihan seorang presiden yang menang dari proses politik. Eselon 1 dirjen-dirjen sekarang udah dimulai buka terbuka gitu. Bukan tidak mungkin di sana juga masuk orang-orang yang memang didistribusikan oleh para pejabat politik gitu. Tim sukses, orang parpol juga mungkin, jadi orangnya orang parpol gitu ya.
Jabatan yang di sana itu bukan emang dia dari bawah ke atas, tapi karena udah memang
di level
itu jabatan politik
jatuhnya. Tidak, karena kalau udah kita ngomongin di level itu udah level udah jabatan politik gitu loh. Walaupun memang ada juga yang berangkat dari karir kalau kita ngomongin itu. Misalnya kayak Menlu Bu Retno itu kan karir, yang kemudian diangkat jadi menteri dia. TNI Polri sih yang nggak bisa, harus karir. Tapi kalau di level,
tapi tetap kalau di level atas,
udah di level bintang udah politik bos.
Itu di jabatan politis juga.
Udah jabatan politik gitu. Nah artinya apa? Artinya bahwa kita juga bisa menuntut ke mereka gitu. Lu kan dengan misalnya memenangkan Presiden Jokowi, lu kan berharap korupsi ini segala macam makin berkurang misalnya.
Iya.
Lu berharap juga bahwa dia akan membawa membenahi birokrasi, melalui menteri-menterinya pastinya, gitu kan. Lalu kita bisa juga minta pertanggung jawaban dong, kan kita milih juga. Apa bedanya anggota dewan lo? Akhirnya jadi sama kan. Jadi menurut gue harus diberikan porsi yang seimbang juga, gitu. Kan jadi lucu. Kenapa kemudian yang diberikan porsi gede kayak anggota dewan?
Stigma.
Kalau mau gebuk, gebuk semuanya dong yang bermasalah.
Stigma gitu. Dari masyarakat, media pun ya. Lo minta pertanggung jawaban ya lo jadi PR gitu. Tapi ya itulah, semoga ini ya, dengan kita ngomong banyak tadi
makin pusing.
Makin pusing.
Makin kesel.
Tapi maksudnya kita jadi tahu gitu loh. Kayak banyak proses-proses di belakangnya itu yang tidak semudah yang terlihat gitu. Mungkin yang kita lihat selama ini di permukaan doang.
Yes.
Gitu. Tanpa tahu apa yang ada di belakangnya. Tanpa tahu proses yang apa yang terjadi di sana.
Ya, kalau gue mungkin terakhir ya, mudah-mudahan sih publik gitu ya, masyarakat kita makin kesini makin cerdas. Jangan cuman sekedar kalau yang selama ini dibilang kan, oh, masyarakat itu udah cerdas kok gitu. Gue jadi ragu cerdasnya kayak gimana sih sebenarnya gitu. Gue sanksi kok, gue sanksi sama lu. Cerdas.
Penonton kita penonton cerdas.
Pastinya.
Penonton cerdas.
Siapa lagi yang mau dokem ya kan?
Iya.
Nongkrongin dua orang ngoceh ya kan?
Ngomong gak jelas. Nah.
Jadi mudah-mudahan sih makin makin cerdas gitu ya, dan melihat segala sesuatunya tuh nggak cuma hitam putih aja gitu, hitam putih aja, dan kritis harus wajib. Gue bilang kritis lo wajib, tapi kritis lo yang tadi lo benar-benar kritis. Jangan, kalau kritis beda bos, kritis sama lo asal apa ya, asal bunyi, asal ngomong. Zaman sekarang kan zaman-zamannya Twitter, zaman-zamannya tulisan WhatsApp tuh ya, ya. Apa broadcast segala macam, kayaknya orang ngomong segala macam aja, kita main serap aja gitu ya.
WhatsApp bisa. Keluarga Anda pasti banyak.
WhatsApp hoax. Keluarga. Iya benar. Nah, itu yang harus dilakuin, kritis harus wajib. Wakil rakyat ya harus dikawal. Harus ditelanjangin dalam tanda petik kira-kira gitu. Kalau lu enggak mau ditelanjangin, lu jangan jadi wakil rakyat, jangan jadi pejabat publik. Resiko dari pejabat publik adalah privasinya makin berkurang. Bahkan boleh dibilang gak ada. Ya memang harusnya kayak gitu. Kalau lu gak mau, jangan jadi pejabat publik.
Jadilah gitu. Pejabat privat.
Jadilah pejabat privat. Lu jadi direktur PT asal kabur.
Asal gitu kabur ya. Bisa.
Lu bisa. Tapi kalau jadi pejabat publik, lu siap telanjangin. Gitu. Nah, kinerja publik harus dikawal. Pasti lu harus udah punya gitu kan. Etika publik buat para pejabat publik juga harus di dipegang. Jadi masyarakat boleh buat nyerang kinerja, tapi yang gue bilang tadi, kinerjanya kinerja yang mana gitu. Etika publiknya boleh diingetin, walaupun etika publik itu biasanya tidak selalu berbanding lurus dengan kinerjanya. Kalau misalnya ada camat yang kerjaannya mabok, tapi ternyata dia ngurus wilayahnya jago, keren, bagus, produktif, program-programnya kan nggak korelasi positif sama kinerjanya. Kira-kira misalnya nggak berkorelasi, kinerjanya bagus tapi etikanya nggak nyambung gitu loh. Tapi tetap sebagai pejabat publik ini yang tetap harus dikritisi boleh, tapi bukan berarti menihilkan kinerjanya gitu. Gue rasa sih itu sih yang mesti dipegang gitu. Pejabat publiknya harus paham soal itu tadi, menempatkan dirinya gitu. Masyarakat juga harus tahu gitu loh, bahwa junjungannya, orang yang dipilihnya, para pejabat publik di atas sana, posisinya itu seperti ini loh, kayak gitu loh. Dan itu nggak mudah.
Harus lebih banyak tahu, lebih banyak baca mungkin.
Iya, lebih banyak baca.